Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviraux elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapende. Dr. Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kisami bwa bokono bwa VIH
difficile de la maîtriser.
Mingi penza au niveau des balais. Mutu koleka bozali pasi mingi oya komosukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapende Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bon mot que l'on a. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikamuliango. Yamibale, esengile te moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tuzali koloba, na montango omwa, tuku libwa na mitano. Elingi koloba ete, esengile te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, uelekwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolika. Elingi koloba ete, uezali na boko bande kubayi. Basusu, azali kubatiola, pe, kubamona. Pamba, ikamboli susu, ba yebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de Ratrouvankan.
Mokambi ya PNMLS, atali simpeli susu, ba strategi to oyo echami na bisika pona ko depiste.
Toko banda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi la kosala
po ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola ndiko komprendre tompe bato bana bakozangaka te toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa mateya po ya kokembisa bokasi pe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours mystique à peine peine na 60% c'est à Mukama Ngumba tamusamaki na Ngumba kupenza ikoloni le tout le bâti tombe ok c'est là qui pèse vous allez c'est kukuba tombe la montagne mon bateau baye bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo tu
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut
avoir la cause na bolingo ya komema ba mino bankisi Kinobi teni biambo kabie bizonga sima pe bazui biango antaka posomoko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapende abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Be mission na kati ya VO Lingala. Ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.